Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon ubistva kosovskog policajca, situacija na sjeveru Kosova je mirna. Prelazi Jarenje i Brnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj. Kosovo i Srbija nastavljaju međusobne optužbe. Bezbjednosne vlasti na Kosovu optužile su potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju 24. septembra. Tužilaštvo Kosova je potvrdilo da je na sjeveru Kosova pronađeno tijelo još jedne osobe za koju se sumnja da je učestvovala u napadima na kosovsku policiju 24. septembra. Evropska unija smatra situaciju na sjeveru Kosova veoma opasnom, a povodom nove krize u Briselu sastanak Miroslava Lajčaka sa izaslanicima Francuske, Njemačke i Italije, na sastanku i američki izaslanik Gabriel Escobar. Američki državni sekretar Antony Blinken umeđu vremenu je osudio napade na kosovsku policiju. U Crnoj Gori je uhapšen osumnjičeni za ratne zločine na Kosovu 1999. godine. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini traži da vlada Republike Srpske povuče zakon o agentima. Jermeni napuštaju Nagorno Karabah. Hapšenja u Libiji zbog urušavanja brana. A u narednih pola sata možete čuti kako napad na Kosovu za Radio Slobodna Evropa komentariše Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame.
Čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremne su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
Ratni zločinci bez prepreka do javnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Vehid Šekić, bivši član Centralne izborne komisije BiH.
Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski nasuočimo sa svim činjenicama.
Ali i kako ekonomista Zarija Pejović komentariše aplikaciju partije mandatara Milojka Spajića, preko koje zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata nakon što bude formirana vlada Crne Gore.
Pretpostavljam da ova promocija, dakle program Evropa, treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na sjeveru Kosova je mirna, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Kosova potvrdilo je da je pronađeno tijelo još jedne osobe za koje se sumnja da je učestvovala u napadima na kosovsku policiju 24. septembra. Sa ovim pronađenim tijelom do sada su ubijena 4 napadača. Beživotno tijelo napadača pronađeno je na oko 1,5 km od mjesta incidenta, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa tužilac Naima Bazi. Bezbjednosne vlasti na Kosovu umeđu vremenu su optužile potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju. Prethodno su zvaničnici Kosova i Srbije razmijenili optužbe, a međunarodna zajednica osudila još jednu u nizu eskalaciju na sjeveru Kosova. Detaljnije slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajnčanić.
Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, situacija na severu Kosova je mirna. Prijelaz Banjskoj i dalje je zatvoren od strane policije Kosova. Na samoj raskrsnici Balaban ka Banjskoj nalazi se jedno oklopno vozilo specijalne jedinice policije. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni, a na Kosovu je proglašen dan žalosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja izjavio je da su posle ubistva kosovskog policajca na severu Kosova u akciji u Banjskom ubijena i trojice napadača, dok je 6 osoba uhapšeno, dvojice napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radioveze. Kosovske vlasti navode da je napad na pripadnike kosovske policije izveden uz podršku Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da se nastavlja operacija protiv naoružanih terorista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo kosovskog policajca za svaku osudu, ali da je za ono što se dogodilo na Kosovu jedini krivac premijer Kurti. On je u televizijskom obraćanju uživo rekao da su se kosovski Srbi pobunili ne želeći više da trpe Kurtijev teror. Dve od tri osobe koje je ubila grupa napadača, rekao je Vučić, su iz Severne Mitrovice. Još uvek proveravamo da nisu lažna imena, rekao je on. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, sastaće se u ponedeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će prema ovim izvorima biti prisutan i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Lajčak je najavio da će se posle novog incidenta na severu Kosova u narednim danima fokusirati na pronalaženje puta napred.
Charles Kapčan, profesor univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame, ocijenio je da napad na sjeveru Kosova nije bio spontan. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa nameo da se čini da je riječ o dobro organizovanoj akciji. Sa Kapčanom razgovarao Dragan Štavljanin.
Was it just incident which happened overnight?
Da li se incident desio spontano preko noći ili je zbog razmera sa 30 do zuba naoružanih profesionalaca, kako sugeriše kosovska policija, pripremam danima, ako ne i nedeljama.
It's something which was preparing for days, if not for weeks.
Well, it looks like it was not obviously a spontaneous.
Očigledno nije bila spontana akcija. Prema onome što možemo da zaključujemo iz medijskih izveštaja štampe, kamioni su blokirali most. Pokušano je da se izazove svojevrsni zastoj, blokada. Po svemu sudeći, grupa od nekoliko desetina ljudi je potražila utočište u Srpskom manastiru. Dakle, čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
Why did it happen just now?
Zašto se ovaj incident dogodio baš sada? Ili je to logična posljedica tenzija koje godinama jačaju, jer obe strane nisu spremne na kompromis uprkos mnogim rundama njihovih pregovora?
Well, this new outbreak of violence is discouraging.
Ovo novo izbijanje nasilja obeshrabruje, ali nije previše iznenađujuće. Tenzije u posljednje vreme jačaju. Mislim da postoji frustracija kod svih aktera. S jedne strane imate ozbiljnu mapu puta uz posredovanje Evropske unije koje je trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, nijedna strana nije pokazala spremnost i dovoljno hrabrosti da krene napred i sprovede tu mapu puta. Mislim da je premijer Kurti posljednjih meseci preduzeo korake koji su bili provokativni i podigli su temperaturu. Počeo od nastojanja da se kosovski Srbi nateraju da uzmu nove lične karte i registarske tablice. Zatim, odluka o postavljanju gradonačelnika na severu izabranih na izborima koje bojkotovala srpska zajednica. Ovo mogu biti koraci koji su legitimni za suvereno Kosovo, ali su se ipak pokazali provokativnim i mislim da su metali napredak. Ne znamo ko su počinitelji ovog nasilja koje je dovelo do ubistva. Vučić je porekao bilo kakvu direktnu umešanost Srbije, ali znamo iz istorije da su u vreme rastuće etničke napetosti formiraju paravojne grupe ove ili one vrste. Građani preuzimaju stvari u svoje ruke i sprovode akte nasilja iz kojih možda ne stoji ni jedna strana. Stoga smatram da je u čitoj ovoj situaciji možda dobro što ovaj događaj upozorava vlade u Prištini i Beogradu da nije isključeno šire izbijanje nasilja zbog čega obe strane moraju da budu uzdržane jer je situacija na terenu nestabilna i opasna.
And that the situation on the ground remains volatile and dangerous.
Mr. Kurti claims that Belgrade's support for this kind of parallel structures and group.
Kurti tvrdi da Beograd podržava ovu vrstu paralelnih struktura i grupa. Vučić je međutim uzvratio da je Kurti jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu. Albin Kurti je jedini koji želi sukobe i rat, rekao je Vučić. Kako su lokalni Srbi mogli da dođu u posjed takvog naoružanja, tipično za redovne ili paramilitarne jedinice?
Or paramilitary units.
Well, you know, it's not surprising that.
Znate, nije iznenađujuće što svaka strana krivi drugu. Mislim da oba strane snose odgovornost. Da li je Srbija delovala u dobroj nameri da pomogne Kosovu da bude koherentno kao unitarna država? Apsolutno ne. Da li je vlast u Beogradu podsticala paralelne strukture i ohrabrivala srpsku manjinu na Kosovu? Da li je vlast u Beogradu ohrabrivala paralelne strukture i srpsku manjinu da bude odanija Srbiji nego Kosovu? Apsolutno. Dakle, ako gledamo širu sliku, da li Srbija snosi značajnu odgovornost za zastoj i izbijanje nasilja? Da, snosi. U isto vreme, znamo da je Kurti preduzeo korake koji su podigli temperaturu, polarizovali odnose između etničkih Albanaca i etničkih Srba. Odakle dolazi takvo oružje? Pa u današnjem svetu vrlo je lako doći do njega na crnom tržištu. Mogle da dođe iz Beograda? To ne znamo. Ali znamo da je izbijanje ovakvih sukoba i nasilja opasno, jer imaju potencijal da se šire.
We do know that these kinds of outbreaks and violence are dangerous. They do have the potential to spread.
Čuli ste Charlesa Kapčana, profesora Univerziteta Georgetown.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mesto za život, a onda ga morate napustiti.
Kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativne agencije nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Do mera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Crnogorska policija je uhapsila državljanina Srbije starog 61 godinu MV zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Peći na Kosovu. Određen mu je ekstradicioni pritvor od strane istražnog sudije Višeg suda u Bijelom Polju, navela je policija. A partija mandatara Milojka Spajića je objavila na svom sajtu aplikaciju u kojoj zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata ukoliko dođe do formiranja vlade. Sve što treba da urade je da unesu sadašnju neto platu, a program im automatski izračunava buduću zaradu. Povećanje plate po toj kalkulaciji je skoro 25%. To je najava sprovođenja njihovog ključnog izbornog obećanja Pokreta Evropa Sad o povećanju plata. Već su pojedini ekonomski analitičari izračunali da bi moglo doći do ukidanja penzijsko-invalidskog osiguranja, a da se taj novac prelije na neto plate. Ekonomista Zarija Pejović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ocjenjuje da bi se morala izraditi kvalitetna analiza javnih financija. Pejović odgovara na pitanje o posljedicama eventualne namjere buduće vlade da ukine doprinose za penzijski fond.
Ukoliko bi budžet Crne Gore uskratili opet za ovaj prihod, dakle, odnosno za doprinos za fond PIO, onda bi fond PIO bio u deficitu nekih 500 miliona eura i ta sredstva bi morala da se finansiraju iz opštih izvora. Do deficita u budžetu Crne Gore nije došlo kod programa Evropa Sad u smislu ukidanja doprinosa za fond zdravstva iz razloga što smo imali inflaciju koja je podigla fiskalnu bazu. Onda je u Crnu Goru došlo 100.000 stranaca iz Rusije i Ukrajine koji su značajno podigli opet, dakle, potrošnju, i to su neke vanredne okolnosti na koje ne možete permanentno da računate inflaciju. Ipak vanredna okolnost, dolazak velikog broja stranih državljana drugih država, i opet jedna vanredna okolnost u ovoj situaciji, i to je pomoglo da ne dođe do deficita, ali ne možemo na to računati u idućim godinama. U idućim godinama moramo da vršimo refinansiranje postojećeg duga i da izbjegavamo finansiranje, dakle, tekuće potrošnje iz javnog duga zbog toga što će vjerovatno doći do povećanja kamatnih stopa jer Evropska centralna banka će nastojati da smanji inflaciju u eurozoni. Pretpostavljam da ova promocija, dakle, programa Evropa 2 treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji, a da li će se, a i ako se vlada formira zista, ovaj program realizovati, mislim da će morati da se stavi prst na čelo i da se napravi jedna kvalitetna analiza javnih financija i skeptičan sam da će se ovakva inicijativa moći realizovati.
Pošto je za program Evropa sad 1 bilo promijenjeno 12 zakona, najmanje 12 zakona, ali opet je bilo problema sa direktnim financiranjem zdravstvenog sistema, direktno iz vladinog budžeta, koliko bi otprilike sada moralo da bude promijenjeno zakona i da li na to treba da pristanu svi potencijalni partneri u novoj vladi?
Vjerovatno će morati da postoji jedan kompromis između koalicijalnih partnera vezano za sprovođenje ovog programa. Sad je ranosio neki rizik i svako bi snosio eventualno ukoliko ne dođe do njegove realizacije, ukoliko nastane veliki deficit budžetski, nastanu problemi u domenu javnih financija, svi bi nosili neke političke konsekvence, tako da će to biti svakako stvar kompromisa.
Čuli ste ekonomistu Zariju Pejovića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Načelničke, parlamentarne i ministarske fotelje bez ikakvih zakonskih prepreka u njih u Bosni i Hercegovini mogu sjesti osuđenici za ratne zločine koji su odslužili zatvorske kazne. Ukidanje ove prakse koja je na snazi u posljeratnoj Bosni i Hercegovini najavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora i imenovanja te nagrađivanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije. Detalje u temi Marija Augustinović i Melise Teletović.
Najpoznatiji osuđenik među javnim dužnosnicima je aktualni načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić, koji je proveo 10 godina u zatvoru nakon što je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad Bošnjacima. Abdić je pušten iz zatvora 2012. godine, a od 2016. je na poziciji načelnika. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne zabranjuje osobama koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene za ratne zločine da budu kandidati na izborima ili da budu imenovane na javnim funkcijama. Izuzetak su osuđenici na izdržavanju kazne kao i oni koji se nakon podizanja optužnice nisu odazvali na poziv pravosuđa. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehi za takvu situaciju odgovornima smatra političare koji, kako kaže, ratni zločince štite kao svoje nacionalne heroje.
Kada živite u državi gdje su ratni zločinci, za koje je dokazano da su ratni zločinci, nacionalni heroji, gdje ih politika štiti, određene politike u BiH, i tu pogledate sve tri strane, uvijek će svoje ratne zločince gledati na jedan drugačiji način. Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Dodatni problem u Bosni i Hercegovini predstavlja činjenica da presude za ratne zločine kojih je protekli godine izrekao Haški tribunal nisu uvedene u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz to što mogu biti kandidati na izborima kao i biti imenovani na javne funkcije, mogu dobiti i potvrdu o nekažnjavanju i tako konkurisati na poslove u javnoj upravi i preduzećima. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, smatra da bi odluka koju je Schmidt najavio trebala biti provedena kroz poseban zakon za cijelu državu, s obzirom na to da bi se zabrana trebala odnositi na sve javne funkcije, a ne samo one koje se tiču izbora u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje uprava, nadzornih odbora i drugih javnih funkcija nije stvar izbornog zakona, već drugih zakona i iz tog razloga treba jedan poseban zakon koji bi ovo pitanje generalno riješio, a ne da se mijenja i dopunjuje svaki pojedinačni zakon.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao da će visoki predstavnik odluke o nametanju zabrane donijeti i ranije.
Bilo bi dobro da on to uradi, zaista, jer ta dva zakona bi mnogo čemu doprinijela. Po meni, po malo smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju bi podiglo nas na neki normalan nivo, da nismo baš zemlja koja ima toliki broj ratnih zločina, toliki broj presuđenih ratnih zločina, sa druge strane nema njih u evidenciji nikakvoj.
Nezir Pivić, bivši zamjenik ministra pravde Bosni i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni pravilnika o krivičnoj evidenciji. Time bi se haške presude dodale u krivičnu evidenciju uz presude ostalih strani sudova, koje Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovine prosljeđuje Ministarstvima unutrašnjih poslova.
Nama je Haški tribunal dali 2018. dostavio tu evidenciju o presudama za lica koja su podijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su prema mjestu prebivališta iz Bosne i Hercegovine, koji su presuđeni pred Haškim tribunalom. I zatražio od nas da se kao Ministarstvo pravde, koji jeste organ veze i koji je nadležan za regulisanje pitanja krivičnih evidencija, dostavi na relevantne adrese kako bi se ta lica uvela u krivične evidencije.
Davor Buno za ministar pravde Bosni i Hercegovine ističe za Radio Slobodna Evropa da je pripremljen prijedlog memoranduma o saradnji sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, koji je nakon zatvaranja Haškog tribunala preuzeo njegovu ulogu u preostalim predmetima. Riječ je o dokumentu koji precizira preuzimanje Haške krivične evidencije za osuđenike iz Bosne i Hercegovine i njegova izrada je u završnoj fazi. Potpisivanje tog dokumenta očekuje se najkasnije do kraja godine.
Dokumentacija koju BiH preuzme iz Haga bit će proslijeđena entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova, a putem njih i na niže razine. Policijske uprave na području u kojih se nalaze prebivališta haških osuđenika morat će u svoju kaznenu evidenciju upisati njihove osuđujuće presude.
Osim što je najavio odluke o registru haških presuda i zabrani imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije, visoki predstavnik Christian Schmidt najavio i da će, ukoliko izostane reakcije domaće vlasti, nametnuti odluku kojom se zabranjuje nagrađivanje osuđenika. Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić, koji su osuđeni pred Haškim sudom za ratne zločine, samo su neki od onih koji su dobili priznanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Iz Drvara ovih dana stiže glas da je u toku akcije obnove i zaštite kulturnog nasljeđa, tačnije, trenutno u akciji obnove porušenog spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora iz Drugog svjetskog rata, a koji je uradio kipar Marijan Kocković. Ovaj spomenik jedan je od simbola Drvara u ratnim i posljeratnim događajima uništen je, a opština je odlučna u tome da tom gradu vrati simbol antifašizma. O tome je Leila Omeragić-Atić za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima razgovarala sa načelnicom Drvara Dušicom Runić.
Vraćate Drvaru simbol antifašističke borbe?
Pa pokušat ćemo mu vratiti simbol antifašističke borbe, jer ta ideja je u nama već dugo prisutna, međutim nismo mogli da dođemo do autora spomenika, odnosno onih dijelova koji se tiču klesarskog kamena. U našoj arhivi pronašli smo staru projektnu dokumentaciju, na osnovu toga naše arhitekte uradile su novi predmjer i predračun radova, tu statiku za spomenik i to kako ide. Odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog zavoda, obzirom da je taj spomenik 2018. iako je srušen, iako na njega svake godine polažemo vijence i za 9. i 25. maj i 27. juli, svaki put se sjetimo toga, počet ćemo kampanju prikupljanja sredstava i ja sam sigurna da, obzirom da mi kao opština nemamo finansijske mogućnosti da finansiramo ovu izgradnju i to svakako ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, sigurna sam da ćemo naći ljude dobre volje i poštovaoca antifašističke borbe i svih antifašista iz regiona. Već imamo neke naznake da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva i za 80. godišnicu Desanta, koja je sljedeće godine, da ćemo moći reći da smo obezbijedili sredstva i, ako Bog da, početi sa radom.
Jel imate podršku?
Imam podršku od antifašista i svih udruženja antifašista iz regiona, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u prvom redu, i sigurno sam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti naći sredstva za to. A što se tiče, ako mislite na političku podršku, ona je uvijek različita. Uvijek ima i onih koji će reći bravo i onih koji će kritikovati, ali bez obzira smatram da Drvar, iako se slažem djelimično sa onima koji kritikuju, da Drvar ima mnogo važnijih stvari. Ja smatram da je i ovo jedna izuzetno važna stvar, jer time vraćamo simbol prijeratnog drvara. Prijeratni drvar je bio razvijen industrijski grad i to mi nekako ima simboliku da sad na onom srušenom spomeniku nekako imam osjećaj da nam je sve srušeno, pa eto, bit ćemo optimisti i reći kad popravimo spomenik da nam možda krene i bolje, a svakako to zaslužuju i sve žrtve sa područja opštine Drvara. Drvar je grad antifašizma.
Sigurno, to se može iskoristiti u svrhe istorijskog turizma.
I kulturno-istorijskog turizma svakako, i svaki put, dakle, kad je godišnica desanta za 25. maj i svaki put kad obilježavamo dan ustanka, dan početka ustanka naroda i narodnosti, uvijek se razgovara o tome i sad kad imamo dokumentaciju potrebnu projektnu, ostaje nam još samo da nađemo ljude dobre volje i da prikupimo sredstva za realizaciju ideje.
Uh-huh. Vidim da ste negdje na toj ideji, vidjela sam da ima i neki paragliding kup, ako se ne varam, koji se zove Desant na Drvar.
Ima, sad je paragliding kup Desant na Drvar, isto simbolika na desant, također sportski događaj, avanturistički sport, ali isto tako i turistički događaj, obzirom da u vrijeme održavanja, evo već 3 godine, u vrijeme održavanja takmičenja bude u Drvaru veliki broj gostiju, ali to godine. Znači, udruženja paraglajdera iz regiona su prepoznali Drvar kao izuzetno dobro vrstu sporta.
Bila je to načelnica Drvara Dušica Runić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Radnici sindikata u autoindustriji, koji su u štrajku u više od 20 američkih saveznih država, traže od 3 najveća američka proizvođača automobila povećanje plata od 40% u naredne 4 godine, ukazujući na ogromnu dobit kompanija i visoke plate izvršnih direktora. Međutim, kompanije su ponudile oko polovine tog iznosa, navodeći da moraju uložiti profit u skupu tranziciju na električna vozila. Štrajk je postao političko pitanje jer se administracija predsjednika Joea Bidena našla između podrške sindikatima i potrebe da američka autoindustrija postane konkurentnija kineskoj, pišu svjetski mediji. Sindikat radnika u autoindustriji proširio je štrajk 22. septembra protiv General Motorsa i proizvođača džipova Stellantisa zbog frustracije oko pregovora o ugovoru. Pošteđeno je nekoliko Fordovih fabrika s kojima su, tvrde iz sindikata, napredovali u pregovorima, napisao je Washington Post. Eskalacija štrajka zbog plata i beneficija dovodi do obustave rada oko 5600 radnika, što je oko 12% članova sindikata u autoindustriji. Ističe list i dodaje da se očekuje da će povećana obustava rada pogoršati poremećaje u industriji, koja u SAD-u čini oko 3% nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. Štrajk radnika u autoindustriji, prema pisanju New York Timesa, uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk radnika u autoindustriji, prema pisanju New York Timesa, uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk ujedinjenih radnika autoindustrije u SAD-u otkriva teško rešiv sukob u centru Bidenove ekonomske politike, jer se administracija nalazi između podrške sindikatima i potrebe da se američka automobilska industrija učini konkurentnijom, ukazuje Wall Street Journal. S jedne strane, ističe list, Biden traži nova ulaganja u čistu tehnologiju i električna vozila kako bi se proizvodnja vratila na obale SAD-a, dok s druge strane podržava sindikat i njihove zahteve za većim platama. Stručnjaci pak upozoravaju da bi velika povećanja plata mogla otežati izgradnju industrije električnih vozila koja bi konkurisala dominaciji Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.
Znate li šta je zajedničko za svetske zvezde? Lady Gagu, Oprah Winfrey i Arianu Grande. Sve tri su javno govorile o borbi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, PTSP-om ili PTSP-em, kako mu je skraćenica. Bio je 22. maj 2017. godine. Ubrzo nakon što je Ariana Grande otpevala poslednju pesmu na koncertu u Manchester Areni, bombaš samoubica aktivirao je smrtonosnu napravu. U terorističkom napadu ubijeno je 22 ljudi. Ariana Grande se dve nedelje kasnije vratila u Manchester na humanitarni koncert u čast žrtvama, ali borba sa traumom se nastavila.
Mental health is so important.
Mentalno zdravlje je veoma važno. Ali ljudi ne obraćaju mnogo pažnje na to.
People don't pay enough mind to it.
Rekla je ona u jednom od intervjua za kanadski Entertainment Tonight, godinu dana nakon tragedije u Manchesteru.
We've things to do, we've schedules, we've jobs, we've...
Moramo da radimo, imamo rasporede, posao, decu, svugde moramo da stignemo. Imamo pritisak da se uklopimo. Ljudi ne obraćaju pažnju šta im se iznutra dešava. Oprostite, raspadam se.
You know, I'm so sorry, I'm falling apart.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je druga epizoda podcasta Zip za viri ispod površine, u kojoj govorimo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Kad i kako se kod žena javlja stalno proživljavanje traume i da li je ženski PTSP tabu tema? Vojnike posećuju duhovi njihovih protivnika u bitkama, opisuje stari mesopotamski tekst iz 1300. godine pre nove ere. Upravo u tom tekstu naučnici Anglija Ruskin univerziteta u Velikoj Britaniji našli su najraniji dokaz o postojanju posttraumatskog stresnog poremećaja. Pre toga se prvi opis PTSP-a pripisivao grčkom istoričaru Herodotu. U spisu o bici na maratonskom polju Herodot kaže da je jedan borac iznenada prestao da vidi na oba oka, mada ga ništa nije dotaklo. Otkako postoji civilizacija i otkako ima ratova, postoje i posttraumatski simptomi. To nije stvar 21. veka, zaključili su britanski naučnici za BBC. Ali gde su žene u priči o ratnim traumama? Pitam Biljanu Slavković, psihoterapeutkinju sa Instituta za psihodramu iz Beograda.
Ono što je važno za ratnu traumu, to je zapravo isto važno za stradanje žena u ratu, obzirom da su, da je seksualno nasilje izuzetno česta, da kažem, strategija, nažalost, u ratnim zbivanjima, tako da su mnoge žene civili dan danas posebno također neprepoznate kao žrtve koje žive sa posttraumatskim stresnim poremećima i sa nekim najčešće trajnim promenama ličnosti.
Svoju traumu je ranije za Radio Slobodna Evropa opisala Jilka, jedna od brojnih žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. 1999. godine, kada su srpske snage opkolile selo, Jilka je imala 18 godina. Silovana je u svojoj porodičnoj kući.
Kada sam nakon rata otišla na vrata kući, osjećaji su se pojavili, ali sam pokušavala da ih sakrijem da niko ne sazna. Rat me uništio. Jedno vreme nisam bila baš dobro, sve mi je bila prepreka, čak i sunce kada bi izašlo. Nisam htela očima da vidim sunce, ni svetlost, ni bilo šta.
Pričala je Jilka mojoj koleginici Doruntini Baftiju. Poslednjih godina Jilka ide na terapije sa psiholozima Kosovskog centra za rehabilitaciju preživalih od torture.
U početku je bilo jako teško otkriti šta mi se dogodilo. Tada mi se činilo da sam preživljavala te dane. Videla sam da ima mnogo žena kad sam došla ovde. Rekli su mi nisi jedina, a ovde sam i ja rekla dobro, nisam samo ja. I tada mi je bilo mnogo bolje. Sada se osjećam kao, o Bože, kao da sam ponovo rođena.
Ponovno proživljavanje traume, iznova i iznova, možda je najjednostavniji opis PTSP-a. Okidači su različiti. Rat, saobraćajna nesreća, smrt voljene osobe, raskid, gubitak krova nad glavom, porođaj. I ono što najčešće ostavlja posledice, različiti oblici torture, kao što je trgovina ljudima.
Jedno istraživanje koje je vođeno pre 10 godina od strane Ujedinjenih nacija kaže da žene koje su doživjele seksualnu eksploataciju u kraćem ili dužem periodu sve doživljavaju posttraumatski stresni poremećaj neposredno nakon i u toku doživljavanja nasilja, a 3 mjeseca nakon izlaska iz lanca nasilja, kada su recimo spašene, 56% njih i dalje ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, a oko 6% njih nastavi da ima to stanje, nažalost, doživotno. Tako da te brojke mogu na neki način da približe koliko je i neprepoznato, a prisutno to teško psihološko stanje.
Rodno zasnovano nasilje nad ženama i devojčicama gotovo po pravilu je okidač za traumu. I PTSP kod žrtava nasilja danas posebno stavljamo u fokus. Ovako je pre 3 godine za Radio Slobodna Evropa svoje iskustva opisala jedna žena iz Bosne i Hercegovine, nakon što je prijavila muža nasilnika i spas pronašla u sigurnoj kući.
Kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan, nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče, mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet od straha. Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolji. Međutim, iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. Niko nije znao da me tuče, zato što me je bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini da me tuče i da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage, sve više i dublje toniš.
Kako prepoznati PTSP kod žene i devojčica žrtava partnerskog i porodičnog nasilja? Odgovara psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Posttraumatski stresni poremećaj se vrlo često javlja, mnogo češće nego što uopšte možemo i da pretpostavimo. Možemo da vidimo iz prakse da, nažalost, porodično i partnersko nasilje najčešće dugo traje i da procesi i kada se prijavi nasilje također dugo traju, što znači da zapravo izvor koji izaziva, između ostalog, i PTSP, izvor je nasilje koje je neprekidno prisutno. Druga situacija je da kada žene izađu iz, recimo, uspešno uspaju da izađu iz nasilja situacija, to ne znači da će njihovo psihičko stanje odmah biti bolje, pa jedan broj njih može nastaviti da doživljava elemente posttraumatskog stresnog poremećaja. PTSP, to je PTSP, je nekada vrlo teško prepoznati, zato što same žrtve zapravo dok su u nasilju imaju sve više i više adaptacije da bi preživjela. Znači, strategije preživljavanja nas osposobljavaju na sreću, ali i na žalost, da sve više i više trpimo. Možemo da zaključimo zapravo da su se žene često toliko adaptirale da ne prepoznaju kod sebe nasilje, koje je zapravo PTSP. Ono što češće žene mogu da dožive je da imaju strah da će poludeti. Zapravo se vrlo plaše situacije u kojoj ta intruzivna sećanja na događaj koji se desio se odjednom pojave. Mi ne možemo da ih zaustavimo. To nisu samo sećanja, nego stanje. Kao da se događaj dešava ponovo. Ako hodam ulicom i gledam izloge i odjednom doživim da se dešava nešto što izgleda kao da je iz neke druge priče. Da doživljavam to cijelim telom, mislima, doživim intenzivan strah. Ili mogu recimo osjetiti neki miris ili neki ukus, nešto što će me podsjetiti na tu zastrašujuću situaciju. Zatim intenzivni živi snovi koji se nekada vide samo kao uobičajene noćne more, ali zapravo one imaju taj kvalitet potpunog doživljavanja, jer pokušat ću da objasnim da zapravo kod rodno zasnovanog nasilja i uopšte svih oblika nasilja prema ranjivim ljudima, mesto zločina je telo osobe, telo i psiha osobe. Znači, mi se stalno nalazimo na mjestu zločina.
A javljaju se i osjećaje izbjegavanja.
A to je zapravo da žrtve počne da izbjegavaju sve što može da ih podsjeća na traumatsko iskustvo. Zatim počinju da osjećaju jednu emocionalnu tupost i mi na neki način počinjemo da budemo kao bez osjećanja. Osjećamo intenzivnije osjećanje krivice, naravno depresije, osjećanja da život nema smisla, vrlo često suicidalne misli, želje da se stanje prekine na bilo koji način, pa makar i pokušaj suicida. I ono što je dosta karakteristično kod žrtava koje, žena koje doživljavaju PTSD, to je izuzetan stid, što inače karakteriše osjećanje stida i krivice kod rodno zasnovanog nasilja i povlačenje i izolaciju.
Trauma menja naše telo. Promene nekad mogu svi da vide. Bivša teniska zvezda Jelena Dokić bila je na meti uvreda jer se ugojila. A ovo je bio njen javni odgovor na Instagramu.
Koji je najčešći komentar koji dobijam kada je u pitanju moje telo i težina? Šta je se desilo? Ne mogu da je prepoznam. Šta se dogodilo? Ne možete da me prepoznate. Dozvolite mi da vam ispričam. Bila sam izbeglica dva puta. Bila sam maltretirana, trpela sam porodično nasilje 15 godina i prebijena sam do nesvesti. Bila sam zlostavljena fizički i emocionalno. Prvi put sam dobila batine kada sam imala 6 godina. Nazivali su me kurvom i travom od kad sam imala 11 godina. Morala sam da pobegnem od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom, PTSD-om i traumom i bila sam blizu da počinim samoubistvo. Uprko svemu tome, prilično sam dobro. Uspela sam da budem u prvih pet na svetu kao tenisarka i Grand Slam finalistkinja. Autorka sam bestsellera, komentatorka i govornica, ali što je najvažnije, preživela sam. Dakle, dok gledate moju promjenu težine i konfekcijskog broja, reći ću vam razliku između te dve slike. Ova što nosi konfekcijski broj 4 je na smrt uplašena, prebijana. Ova druga sam ja u broju 16. Sve sam to preživala. Lečim se od svoje traume i napredujem. Izabraću veličinu 16 umjesto veličine 4 svakoga dana ako to znači da sam srećna. Prošla sam put od pakla i nazad, a danas pokušavam da pomognem drugima.
Pored poremećaja ishrane, dug je spisak simptoma PTSD-a. Naše telo menja svoj odgovor na stres, ukazuje psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Bolovi, problemi sa kičmom, problemi sa disanjem, kardiovaskularni, vrlo često problemi varenja, zapravo tog gastrointestinalnog dela, koji je u direktnoj vezi, kao što kažemo, ovaj stomak, zapravo drugi mozak u organizmu. Zatim nesanica, poremećaj štitne žlezde, rada hipofize, mogu biti i vrlo često jesu zapravo ono što se vidi kao fizička posljedica PTSD-a, a ono što često zbunjuje lekare je ako nemaju uvid u istoriju nasilja koje je žrtva preživjela, često ne mogu da te simptome stave u kategoriju posttraumatskog stresnog poremećaja, već separatno leče uobičajenim načinom lečenja, što naravno nije dovoljno. Jer inače kod psihološke traume u rodno zasnovanom nasilju mi kažemo da simptomi imaju svoj život, odlepe se i žive svoj život. Onda često žrtva ne povezuje da to što je preživela, to što recimo svakog dana dolazi kući i ne zna da li će taj dan proteći na neki način da ima kontrolu nad svojim životom ili će od nasilnika doživjeti ona i njena deca nasilni čin. Ona vidi kod sebe kao anksioznost, vidi kod sebe kao mučninu, vidi kod sebe kao ubrzan dah ili visok pritisak krvni, ali onda je važno u psihoterapijskom radu i u savjetovanju da razume su to posljedice zapravo onoga što je život na minskom polju, ako mogu tako da kažem.
Telo pamti, izjavila je Lady Gaga u intervju u Oprah Winfrey kada je pričala o tome kako je dijagnostifikovan PTSD. Imala je 19 godina kada je silovana. Kako je rekla, trebale su joj godine da procesuira traumu, počne sa psihoterapijom i javno progovori. Pre toga, pokušavala je da izbriše sećanje, ali hronični bolovi u telu i otežano disanje koje nije mogla da objasni, često su se vraćali i otišla je kod lekara.
Prvo sam osjećala bol u cijelom telu. Onda sam trnula, a onda sam bila bolesna nedeljama i nedeljama. I shvatila sam da sam takav isti bol osjetila kada me je osoba koja me je silovala ostavila trudnu na uglu kuće mojih roditelja, jer i tad sam povraćala i bila sam bolesna.
Because I was vomiting and sick.
Osnaživanje žrtava da prijave nasilje i duge psihoterapije. od nekoliko meseci do nekoliko godina, rešenje su ka izlečenju od PTSP-a kod žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Što, nažalost, danas u sistemu zdravstva u Srbiji teško možemo da u okviru zvaničnih institucija ostvarimo. Ono što je zapravo za lečenje traume najvažnije je to da je postignuta bezbednost. Problem sa rodno zasnovanim nasiljem je što žene dugo žive u nasilju, plaše se da prijave, plaše se da im neće verovati. Nažalost, bez obzira na dobre zakone i puno praksi i obuka koje su svi delovi naših institucija imali tokom poslednjih 15-20 godina, mi dalje imamo predugačke procese i često imamo institucionalno nasilje nad žrtvama, tako da nasilje ne prestaje. Znači, mi možemo žrtvu osnaživati da prolazi kroz te procese, pa iako je obola od PTSD-a, ali zapravo pravo isceljenje, pravo lečenje može da nastupi onda kada je žrtva bezbedna. Znači, kada su svi izvori opasnosti za nju zaustavljeni. Deo koji čini mi se nedostaje, to je više edukacije, posebno ljudi iz oblasti mentalnog zdravlja na rodno zasnovano nasilje, jer bih tu pomenula jednu stvar, a to je rizik da kada žrtve koje su žene i majke imaju PTSD, a učestvuju u procesima recimo dodele starateljstva nad decom, izuzetno često se one stigmatiziraju zbog toga što su se obratile za pomoć psihijatru, psihoterapeutu i izuzetno često sistem njih onda prepoznaje kao nekakve oštećene, nepodobne majke, tako da nažalost u nemalom broju slučajeva njihovo lečenje zapravo na neki način sistem prepoznaje kao njihovu manjkavost da recimo budu podobni roditelji i onda deca završavaju pod starateljstvom nasilnog oca. Tako da mnoge žrtve, koliko god pate, se često i plaše da se leče.
I borba sa predrasudama.
Uprkos činjenici da je psihoterapija, mislim, vrlo bila razvijena u staroj Jugoslaviji još od 50-ih, 60-ih godina i da smo u jednom periodu doživali neki, da kažem, i procvat i psihoterapije i moderne psihijatrije, mi danas još uvek imamo naravno tu jednu stigmu da je traženje pomoći u toj oblasti znak da sa mnom nešto duboko nije u redu, što vi kažete narodski rečeno da smo ludi, i u tom smislu mnoge žrtve nažalost i same veruju u to zato što su takođe deo ovog našeg, da kažem, načina mišljenja, možda nekog, ne bih rekla mentaliteta, više možda nekog društvenog nedovoljno razvoja svega. A moram da kažem još jednu stvar, tendencija je, znate, da se žrtve posmatraju da su to oni tamo negde, a mi drugi smo preko puta njih, što zapravo nije tačno, jer evo ja posle 20 godina rada, ja i moje kolege i koleginice, možemo da kažemo da nema ni jedne osobe koja nije doživjela neki oblik traume, obzirom da smo između ostalog u jednom teškom periodu, 30 godina, doživljavali razne oblike traumatskih iskustava. Najbolji pristup je da kada se plašimo da potražimo pomoć, shvatimo da smo jedan od 100% svih drugih ljudi koji su doživjeli neki oblik traume. Tako da taj način razmišljanja možda može da pomogne. I moram da kažem da ljudi uđu u psihoterapijske procese zbog nekih drugih problema. Recimo, problema učenja, problema emocionalne prirode, neke socijalne anksioznosti, možda nekih drugih simptoma, poremećaja ishrane recimo, nečega što se na taj način prepoznaje, a mi onda kroz rad možemo lako da uvidimo da se nekada desilo neko traumatsko iskustvo. Što se brže i intenzivnije pruži podrška, znači što pre osoba uđe u psihoterapijsku, psihološku podršku, psihoterapijski tretman, da se smanje strahovi, da se ona podrži u smislu da nije kriva, da nije mogla da učini ništa što bi moglo da bude drugačije, da prestane sebe da okrivljuje, znači kroz jedno psihološko osnaživanje, onda će se verovatno simptomi PTSD-a kraće zadržati i neće prerasti u hronično.
U odeljku Ženske sjene na našem sajtu slobodnaevropa.org možete pronaći informacije kako prijaviti nasilje u državama regiona i brojeve za psihološku podršku. U proteklih 10 godina, prema podacima Autonomnog ženskog centra, više od 300 žena i devojčica u Srbiji nije dobilo priliku da prebrode traume i žive srećno. Ubijene su, kao žrtve rodno zasnovanog nasilja. Zvanična statistika o žrtvama se ne vodi. Ani o počiniocima, među kojima je bilo muškaraca, veterana sa nelečenim PTSP-om nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Neprepoznati od sistema, posegli su za nasiljem.
Svakako se to dešavalo i dešava, jer ratni vojni veterani zapravo nisu sistemski nakon ratova 90-ih ni na koji način od države dobijali bilo kakvu podršku za prevazilaženje tih trauma. Tu govorim i o onima koji su učestvovali u vojnim policijskim akcijama, ali govorim i o onima koji su bili negde žrtve sami, ja, u toku, na primer, nekog logora ili nekih takvih situacija. Izuzetno često se dešava, prepoznajemo kod žrtava rodno zasnovanog nasilja kod žena, na primer u brakovima, vanbračnim zajednicama, visok stepen rizika. Tada možemo da često vidimo da je taj nasilnik živi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, koji je netretiran, recimo, decenijama, i naravno, obzirom na nažalost tendenciju da se muškarci još ređe javljaju za pomoć, jer se i intenzivno zapravo stide da pokažu ranjivost, oni vrlo često bivaju nasilnici u porodici, u partnerskim odnosima, a pošto jedan broj njih često ima i oružje ili je rukovao oružjem, oni zaista predstavljaju izuzetno visok rizik za žrtve, što naravno ne znači da su svi ljudi koji su preživali ratove da su nasilni prema svojoj porodici, ali eto, tu je nekako država jako zakazala poslednjih decenija i to nam zapravo govori o spirali nasilja, da kada god jedan oblik posledica ne saniramo, one će se pojaviti u nečem dalje kroz vreme, i evo u vremenima u kojima mnogo govorimo o jednoj visokoj toleranciji za nasilje u Srbiji, to su izuzetno važne oblasti koje bi morale da se popravljaju sistemski.
Pesmu Get Well Soon ili Brzo se oporavi Ariana Grande je snimila u čast žrtvama bombaškog napada u Manchesteru sa početka naše priče. Kako je izjavila, muzika je bila njen način da se izbori sa PTSP-om. I u narednim epizodama ZIP-a pričamo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Mikrofon dajem koleginici Leli Omeragić-Ćatić. Ona je sa psihološkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu iz Novog Sada pričala o tome kako su neka aktuelna dešavanja budila stare traume na ovim prostorima.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno, naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj, i to naročito ljudi koji su u stvari živeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije, i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja, i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Da, stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari, tako da, da.
Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
prethodnoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Leilom Omeragić-Ćatić pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte koliko je PTSP prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu. Da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja.
Radim podcast o PTSP-u.
Gdje što mene bolam, ja sam taj, biži.
Kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otjerati dan.
Kaže jedan od građana Sarajeva s kojim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić u jednoj od epizoda specijala podcasta ZIP za Viri ispod površine, u kojoj istražujemo koliko je posttraumatski stresni poremećaj prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu, da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja te kako se pojačava i ispoljava kroz godine. U ovoj epizodi Leili se pridružio Adnan Hasanbegović, dugogodišnji mirovni aktivista i ratni veteran koji je imao 18 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan kao. Ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga.
U ZIP-u pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte kako je Adnan otkrio PTSP, kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno s drugim veteranima koji su jedni drugima u ratu bili neprijatelji.
I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve. E da si ti sad jadan. Sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je i transgeneracijski.
A moguće je ona mala djeca da su bila u ratu, koja su rođena ili koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa.
U podcastu Zaviri ispod površine se kroz nekoliko epizoda bavimo ovom temom, pa ćemo uskoro razgovarati i sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević, koja je u Centru za ratnu traumu iz Novog Sada mnogo radila sa veteranima svih vojski iz 90. godina. Okidač za traumu može biti sve što podsjeća na nju.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno, naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo.
A o triggerima Adnan Hasanbegović kaže.
Nešto sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, Trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom asitim taj kao dark age koji ide poslije toga, kako mi je jednom ono, ufati me ona tjeskoba. Sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment. Ali naravno to što živimo u društvu tog turbulentnog političke manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90.
Triggeri mogu biti i ono na što nikad iz normalnih okolnosti ne biste pomislili.
Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granat.
Onda se može osjetiti nekakva ona nelagoda.
Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.